Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Өйрәтә торгач, әтигезнең белмәгәне калмады бугай инде балалар.
Әйе, дәресне шәп аңлаталар, иптәш профессорлар. Тын алырга ара юк.
Юк шул әле менә. Белмәгән нәрсәләре күп әле әтинең.
Йә, Хода.
Мәсәлән, тагын ниләр белми әтигез?
Мәсәләнме? Әрәпәне беләм икән ула? Ай-хай!
Нәрсәне? Әрәпәнеме? Аны кем белмәсен?
Әйе, балалар! Сырауығыз урынсызрак буғай бу юлы. Иң олы бәйрәмебез Сабан туйы белән бәйле милли юла бит ул. Халык нык белә торган юла. Аны кайбер якларда яулык җыю бәйрәме диләр, кайда бирнә җыю диләр, башка исемнәре дә бар.
Соң балалар үзегездә катнашып йөрдегез бит әрәпәдә авылга кайткач.
Эй, ул әрәпәнең матурлыклары, ул әрәпәнең күңеллелеге.
Безнең балалар бергәнә дә сәссән көйләргә генә сук бунда
Урам толып егетләр, кызлар килә, бала-чага килә, капка төбе саен тукталып, җырлыйлар, биләр, сабан туйына бүләк җыйла.
Сабан туй мәйданында өләшү өчен яулыклар, кул яулыклар, тостымаллар, тукымалар, йомырка, төрле ризыклар.
Җыйдык бүләкләрне. Ат арбасына куелган озын кылгага яулыкларны үзем бәйләдем.
Әминем аяк калмады бии торгач.
Эй, ул без кыз чакларда әрәпәгә дип сөлгеш йөгүләр. Кыш көне кастерли башлый идек. Мин гел сабан туенда беренче килгән чабышкага дип шигә идем. Шиккән сөлге сабан туеның иң олы бүләгедер шул.
Соң балалар, аның исеме үк әйтеп тора бит инде. Әрәпә. Гарәп телендәге гарәфә сүзеннән үзгәртелгән. Шулай дип ишеткән идем. Ә гарәфә гарәп телендә бәйрәм дигәнне аңлата. Димәк, әрәпә ул бәйрәмгә әзерлек юласы.
Ну, иптәш профессорлар, ник сүзсез калдыгыз?
Әти әрәпәне белми дип алданырак кычкырып куйдылар бугай бу юлы.
Шулайрак булып чыкты шул.
Диккәт укучылар. Дәресне башлыйбыз.
Башлыйбыз? Бетте түгелмесең инде ул. Әрәпә бәйрәменең ни икәнен аңлашылды бит инде.
Элеш аңлашылды әти. Бик борынгыдан килгән бу йоланың тамырлары бик тирәндә икән. Гайимнар шулай ди. Әрәпәнең әле өйрәнелеп җитмәгән яклары күп диләр.
Нәрсәсен өйрәнәсең аның? Ат җигеп, гармун алдың да җырлы-җырлы урам-урап кайттың. Сабан туйга бүләк әзер.
Җәмәгать, ашыкмыйк әле без. Тыңлыйк әле бу балаларны. Нәрсәдер майтарырга маташалар бугай булар.
Менә майтару дип дөрес әйттең дә әти. Май айында була икән ул әрәпә бәйрәме. Беренче май тирәсендә.
Кит әле. Сабан туе май башында булмый бит инде, иптәш профессорлар.
Белмәдең әти. Әрәпә бәйрәменең сабан туена бер катышы да юк икән аның.
Ой, Ходаем, гынах сөз булмасын балалар.
Сабан туе бер бәйрәм, әрәпә бөтенләй башка бәйрәм.
Ни сөйлисез балалар?
Камил, куркытма әле син халыкны, әйбәтләп аңлатыйк.
Әйе, тыңлыйк әле укытучыларны.
Димәк, болай, аңлат апа.
Безнең класста Ирек исемле малай бар.
Шәп абый.
Шәп булса да, бу сезгә әрәпәне сабан туеннан аеру хокукы бирми бит әле.
Тыңла бетерик инде. Шуннан дишләгән шул Ирек.
Ирек әрәпә дигән реферат язган. Нык өйрәнеп язган. Хәтта безнең укытучы Исламия апа үзе дә шаккатты. Ирек үскәнем, синнән менә дигән галим чыга диде.
Ниләр язгансың ул Ирек?
Башта әрәпә сүзенең мәгънәсен тикшергән.
Соң әйттеләр бит инде, гарәп телендәге гарәфә сүзеннән чыккан диделәр.
Юк шул менә әни. Ирек абый алай дими. Бу безнең үзебезнең татар сүзе ди.
Кызык. Яле.
бұрынғы заманнарда «әр», «әрі» сүзләрі біздің түркі тілдерді актив қолданылышта болған екен.
Бәз тоқтағыз әлі. Хазірде көп бетонды сүзлер. «Әрі» елғасы әне.
Әйі шол «әрләу», «әрім», «әрну».
Ә, бір ішіткен едім. Қайбір яқларда умарташылар сұры құртыны «әрі» деп ертелер екен.
Көрдіңіз ме енді?
Ерік әйті, әрәпе элекке вақытларда дүнияны яңғыратып қышқыру, тауаш беру, сүрән салу мәғнәсінде ерген болырға тиешді.
Нидер бар мұнда, балалар?
Шуннан тағын нелер язған Ерік рефератында.
Ерікнің әтесі Сарман районынан екен.
О-о, Сарман! Илхам Шакиров яғы, жырлы, мұңлы яқ.
Міне шул Сарман районына қайтқаш, Ерік үлкен кішілерінің әрәпәні сүйлегенлерін түп мешешмей азып барған. Өзі де шул бейрәмді қатнашқан.
Әккәннәт қызық екен ондағы әрәпә. Әх, нешләп біз шул ауылда тұрмайбыз екен?
Нешләп шулай, нық қызықтың әлі сен олым Сарманнарға?
Чүнкі дәуәни, ол ауылда малайлар батыр болып өсе. Онда бір қорқақ малай да юқ екен.
Нешік боласы ол ондағы әрәпә?
Әйе, өзіншеліклері нәрседі.
Біріншіден, ол бірінші майға қаршы түнде өткерілі.
Түнлі? Күн жетмеген ме? Білді нелер бұр бұл дүниеде?
Біздің қозан жағында да өткерелер бейді бірінші майда. Сабада, балық бестесінде қорға бұтқасы дейлер аны.
Оқыдым мен аны, қорға бұтқасын газетсіден. Бірінші май күнні мәктәпке шейештегі балашыға үй бұрынша бұялған юмырқа жиіп ері екен.
Әміне әрәпе бүтінлей башқа.
Юмырқа жию әрәпе бейрәмінің бір үлішігіне, оның әлі тағын бей көп элементлары бола екен.
Әр бірсінің тирен мәғнәсі бар.
Сүйләгіз енді шул әрәпәні, тәкі тілмірттігіз.
Әйе, ұзақ күттіресіз балалар.
Демек, былай.
Ерік Сарман районы Қаташ Қоран ауылында өзі көрген әрәпәні тасвирлаған. Онда ауыл халқы бейрәмге бір неше атына олдан әзірлене башлы екен.
Үлкендер шилек-шилек юмырқа әзірлей, әмалайлар өзләрі түн қунасы мұншақ әстәрін көре.
Мұншада қуну қош үреклідір бұлар.
Қонсы нәрсеге тағы мұншасы?
Қазір оңылашылыр ұқышылар.
Бейрәм бірінші майға қаршы кеште башланып кете. Әңгер-мәңгер әлінуге ең бірінші болып 10-14 ешлік малайлар ұрамға шыға.
Ешлер, егітлер, қызлар төгілміне?
Собыр етінде әне.
Малайлар иден үйе кіріп, әлләне шаулаш миғына юмырқа жия. Шиләкләр ауырая башлағаш, олар түркімнәргә бүленіп, мұйшаларға кіріп бітләне.
Тәнлі, туңарлар енді бала қайшайларым.
Туңбайлар да әне.
Әйе, мұйшаға біраз жылы беріп алынған, ләуке иденләрі юып шығарылған бола енді.
Электрнада үзіп қоялар. Юри, түн, шәм, керосинка яқтысындағына ұзарға тиеш.
Тышта жил, мұнша түбесінде нидір қыштырды, неше артымнан міне-міне мұнша пәрелері ұрмалап шығар кібік тұйла.
Оба, қорқаттың бет олам.
Тіге, мұнша пәрелері келіп шықты деп тұрам тағы.
Мұншадағы малайларының пәрелерді іші юу. Олар кішкіне ұшақта мәш келіп юмырқа пішірелер.
Бүтінде мұншада мәзеклергіне түгіл ең қорқыныш әкиетлер сүйлене. Житмесе ұлылардан бірәрсі юри қорқытыр үшін мұнша бөренесіне көсек білен кетіріп ұрға да мүмкен.
Балаларын тілсіз қалдырудан да қорықмайлар мекен?
Әлі нендей қырғи ғадәтлер мұнда?
Қырғи ғадәт түгіл әне. Керісінше, ол ауылда малайлар батыр болып өсәләр. Әйтәм бит, онда бір гіне де қорқақ кіші де юқ дейм.
Малайлар мұншада да, қараңғы орында да бір нендей жін пәрінің де болмағанын біліп тұралар. Шынки оларының бірінші тапқырғына мұншада қонулары түгіл, әрәпә ел сайын болып тұра бет.
Демәк, бұл малайлар кешілерін емішқа да, әтелеріне боларына еріп шықмайлар.
Қар әлі, шып-шын батырлық дәрісі екен бет бұл әрәпә.
Бітті де міне бейріп.
Әрәпәнең бүтін қызығы шул мұншада түн қонып шығу болды мүні?
Диққат ұққышылар, башланағына әлі әрәпә.
Үсмір малайлар мұншаларға кіріп бекленгеш, ұзақта өтмей, қияш байып жерге қоранғылық ине. Міне шында әрәпәнің түп үліші башланып кете. Урамнарны иңләп, яшьләр, җиткән егетләр, кызлар чыга.
Әрәпәдә катнашу өчен әллә кайлардан кайталар икән яшьләр. Әрәпәне күрми калсам, елым ел булмас дип әйтәләр ди.
Авылның бөтен гармунчылары бергә җыелган. Әнә шул җырлы, моңлы, тыеп булгысыз дәртле масса түбән очтан югарышка агыла.
Матур.
Җырлаганда безнең җырлар чишмә кебек агалар.
Мин дә күз алдына китереп утырам килен. Бигрәкләр матур җырлыйлар инде.
Йортларның зур капкаларын киереп ашып керәләр.
Бу төндә авылда капка бикләүче юк, белдегезме?
Ишек алдында җырлы биюле уеннар, йорт хуҗаларын түгәрәк уртасына алып, такмак әйтешүләр башлана. Хуҗалар әлбәттә кадер-хөрмәт итеп кергән яшьләргә күп итеп йомырка биреп чыгаралар.
Ихтибар итегез укучылар, ши йомырка карга боткасындагы кебек буяп пишерилгән түгел.
Ишек алды саен шулай бию кишәсе ясап бара торгач, урамның икенче чына җиткәнче төн уртасы якынлаша.
Чын төн пәриләр икән булар.
Тәмле йокыларын калдырып диген син.
Әрәпә төнендә йокы карт кыры белән бала чагага гына эләгәми.
Ауыл башында урта урам белән аръяк яшьләре дә безнекеләргә килеп кушыла. Ауыл халкының атналар буе туплаган йомыркасы инде кызлар кулындагы шилекләргә күчкән була. Аннар яшьләр уйнап җырлап, йә бүләк урманы янындагы ширәмлеккә, йә Минзелә елгасы булынына төнге уенга юл алалар.
Гаҗәп бит бу!
Чыннан да, мондый бәйрәмдә кем йоклап ятсын ди инде?
Ишке уенда ниләр була?
Анысы бездәге кебектер инде балалар. Шул сигезле, бишле биюләр.
Уеннар да буладыр.
Шунда ушак ягыла, йомырка пешерелә. Ирек әйтә, бу төндә ширәмгә тәгәрәтеп ничә йөз йомырка ашаладыр, шутына чыккан кеше юк ди.
Шул төндә йөрәк серләре дә ачыла торгандыр, вәгъдәләр бирләдер.
Шулайдыр әткәсе. Яшлек бит бу, гомернең иң матур, мәгънәле чагы.
Матур бәйрәм икән. Шулай да балаларга буялган күкәйләр бирмәгәч, барыбер нидер җитми кебек.
Өмет итеп торалар бит шуны, сабыйлар.
Белмәдең дә вани, бәләкәйләргә буялган күкәй бирәләр, күп итеп бирәләр, төрле тәмле ризыклар да бирәләр.
Тик монысы инде бәйрәмнең төп өлеше үткәч, яшьләр төнге уеннан коткач, 1 май иртәсендә була. Казан ягы авылларындагы карга боткасы бәйрәмендә аның менә шул өлеше генә сакланып калган.
Совет заманнарында бер дә тыймадылар микәнни соң бу бәйрәмне? Тыйсалар сакланып калмас иде бит.
Тыйып карасыннар, әйтәм бит, батыр кешеләр генә яши анда.
Безнең Ирекнең бабасы ул елларда мәктәп директоры булган.
Башлы нәсел икән.
Әрәпә бәйрәме алдыннан мәктәптә линейка үткәрелгән. Ел саен мәктәп директоры Әрәпәнең искелек калдыгы, совет кешесенә хас булмаган хурафат булуы турында сөйләгән.
Күр әле, халык бәйрәменә каршы кеше булды микән ди?
Эй, аңа райкомнан шулай сөйләргә кушканнар әнкәсе, нишләсен?
Ә кич иткәч мәктәп директоры үз балаларын барыгыз, Әрәпәне матур итеп үткәреп кайтыгыз дип бәйрәмгә озатып кала икән.
Чыннан да, батыр кеше булган.
Батыр да, зирәк тә.
Бу искелек калдыгын тыярга дип мәктәп директорын гына түгел, партком секретарына да, колхоз рәисенә дә күрсәтмә бирелгән булгандыр балалар. Район үзәгендә дә сизгәннәрдер әрәпә үткәреп ятканнарын. Алар да күрмәмешкә салышканнардыр.
Дөрес әйткәсе дөрес. Халык йолаларын саклыйсы килгән кеше саклаган аны. Ярарга тырышып, куштанланып йөрүшләр аркасында юкка чыккан ул. Ничә гасырлар кишеп килгән мирас.
Менә хәзер аңлый башладым мин, иптәш профессорлар.
Нәрсәне аңлый башладың, акыллым?
Безнең бабайлар батыр булган дип мактанырга яратабыз бит.
Мактанабыз да, горурланабыз да.
Менә ничек тәрбияләп үстергәннәр икән ул батыр кешеләрне. РП кебек чаралар ярдәмендә тәрбияләп үстергәннәр икән.
Дөрес әти, РП ул батырлык бәйрәме.
Димәк, әти, фикереңне әйтеп бетер инде.
Димәк, әгәр без татар халкының батыр булуын теләсәк, әнә шул чараларны яңадан эзләп табарга, тормышка кайтарырга тиешбез.
Ну, әйттең син, улым.
Мондыны ишеткән юк иде әле.
Син үзең дә профессор булып барасың буга инде, акыллым.
Өйрәтәбез.
РП кычкырып бетерик. Қоран ауылындағы кебек.
Әйдегіз.
РП! РП! РП!
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалының шираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.